A ceramista fenesa Carme Romero expón a súa obra estes días no Concello de San Sadurniño, ata o vindeiro xoves, día 15. Hai aínda oportunidade de ver a exposición Meigas, Sabias e Mulleres Boas. Carme Romero, moi bo día.
Hola, bo día.
Contanos, Carme, que pezas compoñen a mostra.
Pois a colección vou traballando co tempo e vaise diversificando. En as meigas sabias e mulleres boas por en valor un pouco a nosa tradición a través de mulleres. En principio foron pensando nas menciñeiras e curandeiras, que bueno, eran os médicos de aquí, as médicas. E como sempre saímos menos nos libros, e de feito para documentarme tuve que buscar bastante para sobre as menciñeiras, sobre curandeiros hai máis. Pero agora, pois, como vivimos no mundo que vivimos e todo nos empapa o que temos ao redor, pois estou adicada máis á defensa das árbores, que sufro moitísimo con o tratamento que temos hacia ese ser tan... tan bonito e tan valioso.
E cantas pezas hai na exposición?
Pois eu creo que debe haber ao redor grandes, ou mellor 40, 45, e logo hai algunhas series de figuras que son grupos. Hai un grupo de homes, outro grupo de un home e moitas mulleres que están nunha foliada ali, nunha carballeira. Estos homes están sobre debatir sobre o monte galego.
E decías que comezaras coas menciñeiras e curandeiras, sí. Pero despois tamén lle deches paso ás meigas, non?
Sí, son, en definitiva son meigas, sabias e mulleres boas. Para desmitificar, o sea, quitar un pouco a o que nos vende fora e pôr en valor un pouco o noso e reivindicar a figura da meiga sabia e muller boa como muller sabia que era perigosa noutros tempos, non? Que non, ou polos cartos que tiñan ou pola sabiduría que era peligroso e por eso se desfacían delas pois, queimándoas ou de outras maneiras.
Ou pola independencia.
Polo que sexa.
Como te documentaches?
Pois antes desta colección tuve a de mulleres mariñas. E como a min gustame moito o mundo das ervas e coñezo bastante de campo, coñezo bastante e ademais fago cousas, gustame o xabrón artesanal, o hipericón, que a erva das feridas de sempre, e bueno, gustame moito. De feito eu tomo as infusións e é das ervas que collo eu. Gústame ese mundo e entón empecé a ler e decir, jo, pois que pouco hai sobre as menciñeiras e empecé a buscar libros sobre os antigos. Bueno, Risco ten algo, Vicente Risco, pero e a figura das meigas, Otero Pedrallo tamén ten algo, os adrales de como se chama o sabio este noso que aínda vive, bueno, pois non me acordo de agora mesmo, que ten os adrales. E empecé a mirar, pero sobre o mundo das menciñeiras en concreto non había moito. Entón fun a casa de Patín, aí a biblioteca, e pedironme a Santiago documentación, a trouxeron, e entón empecé a ler un pouco máis sobre ese mundo. E empecé a facer, no 2013 documentéime, e entón empecé a facer a figura pues, como da meiga, pero como a miña visión sobre a meiga.
Pues, na tradición oral xa non queda moito coñecemento, non?
Pois non, porque somos un pobo bastante desleixado, non? O de fora lle damos moita importancia e as tradicións de fora as asumimos rapidamente, pero o noso, digo, eu levo aquí 11 anos, penso que dende que volvín. E digo, jo, que rápido nos vamos desfacendo das cousas, das tradicións nosas, de que eu sempre digo, en Madrid as conservaba como un meco e sempre o da antroido tal, e digo, e as vamos degenerando así por todo tradicións de fora, porque o antroido últimamente aquí, digo, casi parece máis igual cosa máis o Halloween, o antroido é máis o de ir ao chino comprar o disfraz e ir todos guapitos así, non sei como. Digo, pero eu boto moito de menos as nosas tradicións, un pouco a miña loita coa cerámica e poñer en valor eso.
Porque a cerámica como arte tamén ten unha mensaxe, non?
Claro, ti aí podes decilo todo, podes contar, hai algún unha serie que conto lendas, pois dende a de San André de Teixido, a Lenda da Lavandeira, as meigas no arcoíris, un pouco para contar as nosas lendas, que son historias e contos preciosos, que agora oralmente, como dis ti, pois salvo algunhas persoas que se adican a eso, digo, antes nas familias que se contaban esas cosas, todo eso se perdeu agora, porque non eu me acordo de meu avó contando todas as historias e os contos e retrousos que eu os manteño, e aínda que me miren raro, digo, encántame contalas, e meu pai tamén o fixo. Pero que sí, que é unha maneira de que a xente vexa, e porque incluso xente de aquí cando van e teño cartelas poñendo que
con información,
pero cando eu o conto len a información, oh, pois eu isto non o sabía, tal. Digo, pois mesmo co San Xoán, que quedaron as quedaron o das flores e da mañán, pero hai outras moitas outras cousas que sobre San Xoán e moitas tradicións que eu case xa nin as vivín. O de poñer o loureiro nas portas, que eso non hai nada. Bueno, hai sitios que aínda se fai, ¿no? Pero aquí nesta zona, como que xa todo eso se perdeu. E conto que é o loureiro, o que é o carballo na nosa tradición. E eso, ademais, se utilizo o carballo, pues, conto que hai sitios que se chaman Lubre, porque había un carballo enorme, porque eran sitios sagrados donde a xente iba a rezar ou a pedir. Entón, pues, gústame. Aproveito a cerámica porque é o que me nace e como sei e podo facelo, pois aproveito eso para amosar o noso e para que, bueno, pois quede aí.
Na exposición actuaches tamén como guía, que tal foi a acollida e a experiencia?
Pois ben, porque ademais como son bastante falangeira, pois encántame contar. Aparte, a nivel técnico tamén conto o traballo e da cerámica, no, que é bastante descoñecido e é moi complicado traballar na cerámica, porque engloba un pouco todo, desde escultura hasta debuxo, todo,
pintura,
todo. Entón é dificultoso, e logo pasar polo forno, claro, que é o filtro do traballo. Como non traballes ben, eso yo digo aos alumnos sempre. Digo, o forno fai praf e ala vai todo.
E a exposición estuvera xa con anterioridade noutros lugares, por
sí.
Exemplo, aquí en Fene. Ampliouse?
Sí,
medrou.
Claro, eso que che dicía, que agora teño moitas pezas, estos grupos, pezas adicados aí as mulleres árbore, hai un montón de lendas tamén de outros lugares, da India, de California, hai unha peza adicada a Julie, que foi unha rapaza que se subeu a unha secuella 2 anos, viveu ali para salvar un bosque. Pois quixen facer a miña...
Hai unha película sobre...
Non sei.
Sóname a mí.
Sí, pois eu de lelo nas noticias. Hai outras mulleres que na India se ataban aos árboles para que non as cortaran. As trasladei aos nosos carballos, aos nosos castiñeiros. E hai unha, por exemplo, que están todas as mulleres rodeando un árbol, desde unha muller preñada ata unha nena cunha boa. Están todas rodeando e está Rosalía na copa do carballo vixiando todo. Porque esa é un pouco... para meténdome na pel de Rosalía, si vira o que ve agora, o que vexo eu agora mesmo, que moito adiós ríos, adiós fontes, a Rosalía, que guai a nosa
a matriarca,
digo, e estaría cos pelos arrepiados, porque digo, temos que coidar o noso, non deixar que nos desvalijen desa maneira e destrocen toda a nosa natureza, que ademais somos riquísimos polo clima, por todo o que temos. Digo, e merecemos outra cosa que non é que nos enchen de porquería todo monte, toda a ría, industria, todo en prol do traballo, pero non é só eso, porque eso ao final é fame, pan de hoxe para fame de mañá.
O futuro, defender o futuro.
Claro.
Aparte de traballar a cerámica, ensinas.
Sí.
E que tal?
Pois, a verdade é que outra parte... De pequena quixen, sempre quería ser mestre. E non hai moito que me din conta, uau, pois ao final son mestre.
Así é, claro.
Sí,
e transmitir coñecementos.
Pois sí, a verdade é que é bonito, porque ademais a miña maneira de enseñar abarca bastante o mundo de traballar a cerámica para poder desenvolver calquera tipo de traballo. Que non pues a xente fai platos, tazas, pero eu ensino as técnicas básicas dunha maneira que a xente poda desenvolver o traballo que queira facer. E eso, a verdade é que tampouco hai moito, porque pues como en todos os oficios as cousas se foron desvaindo e eu pues gracias a que traballei tamén e fun a un curso de Pérez Porto, pois quixen, son peleona e quixen, aparte de facer a miña propia maneira de traballar, aproveitei todo ese legado que el tiña a nivel de traballo. E eso intento transmitilo a xente. Hai xente, hoxe, a xente nova ven co mal vicio da presa. Instagram é peligrosísimo. Eso dos reels, de ver todo tan rápido, tan facilito, chegan cunhas expectativas tremendas e logo empezan a traballar e claro, alucinan porque é moi difícil, o sea, é difícil traballar a cerámica ben, como todos os oficios, non é rápido.
Non é instantáneo.
Claro, todo
é un
traballo. Nin todo o mundo vai a ser artista, nin todo o mundo é... Eu enseño a traballar e logo cada un co seu esforzo pues, podará chegar a ser o que queira. Pero claro, con esforzo, traballo, porque aínda que teñas talento, eso leva moito traballo detrás. E eu con que saiban as técnicas básicas ben e que podan elas e eles coller un camiño á hora de traballar se lles gusta, pois xa me sinto afortunada, aparte da transmisión, porque a maneira que teño de facer as esculturas ocas, pois eso non é corriente, vamos, eu non sei de quen o faga, o sea, traballar sobre o oco. E bueno, pois que eso non esmoreza, pois dame alegría.
Carme, tú comezaches, ou sea, iniciacheste na pintura, non?
Sí.
E por que o salto á cerámica? A cerámica é un arte menor?
No, para min é a maior. Eu, bueno, desde pequena sempre era moi rebuldeira e tiña que andar buscando cousas para facer, porque son emocionalmente moi inqueda e entonces sempre busquei cousas. Achei a pintura e penso que pinto ben como calquera, bueno, pues que o fago ben sin ser unha gran pintora, pero que sí me desenvolvo ben, pero non atopaba a miña maneira de pinto como pinta moita xente, ¿no? Pero non era capaz de darlle de recoñecerme na pintura. E entón empecé na cerámica, aínda vivía en Madrid no 99, e como a mí me van os retos e as cousas difíciles, pois empecé a darme conta que sí tiña miña... É máis fácil na cerámica, si un traballa normal e sabe as técnicas... recoñecerte no traballo. Incluso nos alumnos, cando a xente xa empeza a traballar un pouco, eu vendo unha peza, sabería de quen é. a nivel de escultura falo. Unha cara, sabería quen fixo esa cara. E entón eso, pues, me gustou. E coa imaxinación podo e a técnica que teño podo facer o que quero. Coa dificultad que é a cerámica, porque hai que traballar o barro, hai que traballalo, non pode estar nin moi seco, nin moi húmedo, se pode derrubar, o sea, ten moita dificultad a hora de traballar. E entonces, pues, me recoñezo na cerámica e pinto igual. De outra maneira, porque hai que pintar as figuras na cerámica, na pintura, hai que recheala. Non é pintar como pintas unha acuarela, un óleo. A técnica é de rechear. Entón, tens que facer figuras redondas. Sempre, por eso, tanto na escultura como noutro, as figuras sempre son con redondeces, porque teñen que ir recheas. Entón, pois son máis feliz porque podo imaginar o que quero e tanto pintando como na escultura fago, me recoñezo a miña obra.
A cerámica é unha arte antiquísima, porque todos os povos de alguna maneira utilizaron esta técnica para producir obxectos utilitarios, pero nun momento dado deixou de usarse somente para fabricar obxectos como pratos ou vasos ou ánforas, tamén para a ornamentación. Tú por que te inclinas máis?
Pois cada... A tradición é a tradición. Por exemplo, en Buño, gústame que continúe unha tradición. Hai que innovar, pero sempre preservando, porque senón, ao final, todos somos iguais. E o soleiro, o sea, a xente que traballa no torno, que son os alfareiros, a olería e a cacharrería. Cada oficio se dedicaba a unha cosa. Os soleiros facían olas, a cacharrería facían cacharros, a alfarería, bueno, pues, as xarras, as cousas un pouco máis, ou incluso máis de adorno, non? Un antes e un despois foi Pérez Porto. Díaz Pardo, cando xa casi tiña denostado o torno en Sargadelos, ve unhas pezas que fixo Pérez Porto, ali en Sargadelos, chamou a Varela, que era a súa man dereita, e lle dixo: que fixeche que Isaac decía que o torno xa non valía para nada e agora alucinou. E entonces Isaac dixo: encántame que non sirvan para nada, simplemente para observalas. Eso é a arte. O sea, que unha persoa distorsione o normal e sexa capaz de facer algo que outra persoa non fai, que non sirva para nada, simplemente que o vexas e digas: jo, que como se lle ocorreu a esta persoa facer esta cousa, que bonito, pois eso.
E que
o que diferencia unha persoa que ten un oficio e un artista, claro, que hoxe en día se mezcla todo. Artesanía. Eu son máis partidaria da xente que traballamos desta maneira, de algo que conservan aínda en Portugal, que é o artesanato, a arte do pobo. Digo, porque artesán é desde a persoa que fai un queixo hasta non todo o mundo pode meterse nese saco, digo, porque hai diferencias. Entón, a arte é unha cousa e oficio é outra, como toda a vida foi. Nos oficios, sempre houve oficios e houve artistas.
E traballar coas mans produce moita satisfacción.
Ai, sí, en principio eu xa calo a boca con todo o que falo e digo: jo, que descanso. Sí, te abstraes dunha maneira. Hai algo cando a xente empeza a traballar e ven moi axitada, moi nerviosa, moita. E sempre, de comezo, sempre empezo a ensinar cunha peza, que é un chifre para asubiar. E entón hai que facer unha bola, baleirala, deixala oca, pechala. E entón hai un momento que cos paus estos, que son un pouco redondiños, hai que collela na man e empezar a cariñala cunha presión para quitar as enrugas, deixala lisiña. Ese é o momento zen. Pasan dous minutos e a xente xa cala a boca, lle cambia a mirada como de: guau, que relajo. E para min é unha abstracción total, o sea, me non sei, me meto aí, oxalá fose home, non tuvese tantas cargas e pudese dedicarme a traballar de verdad en, e a dedicar o tempo a todas as ideas e as ganas que teño. Ou que o benestar social de verdad nos arroupe outra vez e non teñamos as mulleres a carga da dependencia, de un montón de tarefas que nos quitan moitas horas ao día.
E que técnicas de traballo empregas tú?
O torno uso para facer escultura, afago esculturas da outra maneira. Bueno, en principio, o torno utilizo eso para facer esculturas ou para facer pratos ou vasillas e algunha cousa máis, pero a nivel decorativo. Porque aí é onde me gusta decorar, pintar, é onde fago. Ahora últimamente estou facendo foliadas, que son as miñas mulleres cheas de cores, de pandeiretas, coa roupa tradicional e monteiras na cabeza, aínda que sexa de flores. aí é onde uso tamén moito nas vasillas, gústame pintalas en chelas de grecas. Que saco as ideas da nosa tradición, da nosa cultura popular, no? Aí outro día fun a Betanzos e decateime da diferencia que hai das reixas de Ferrol ás de Betanzos, das reixas que ten das ventás. Bueno, en Betanzos é que é un maná. Saquei fotos a un montón, pois esas grecas as traslado ás vasillas. Entón, despois de feitas, bizcoitadas, que teñen que estar bizcoitadas, porque o barro como é poroso, senón non poderías pintalo. Entón, cando xa están bizcoitadas, que é 800 graus, as pintas con lápiz, o grafito fai de retén do esmalte, porque, como decía antes, é rechear, e vas recheando todas esas grecas que pintas ao redor. Teño unha peza que tardei 17 horas en decorala somente. O sea, que é un traballo moi laborioso, porque eu fago todo artesanalmente. Non utilizo nada, nin pegatinas, nin tiza, nada. Todo fago de maneira tradicional, non?
E como vendes?
Pois eso é a miña, porque eu encantaríame poder dispoñer de máis cartos e ter unha persoa que me levara todo eso, porque o de internet e está moi ben, pero quita moitísimo tempo. Entre che piden unha cousa, entre mandala, entre é terrible. Cargan sobre nós un traballo que antes era moito máis doado. Din, é moi fácil internet. Digo, jo, pero se antes había moitas tendas onde podías vender o teu e dabas traballo a outra xente tamén e beneficios e era moito máis cómodo. Ou che facían un pedido tal sitio, mandabas. Digo, pero hoxe che piden unha cousa, tes que un pequetito, mandalo, unha factura, tal. Eso quita moitísimo tempo. Entón, agora, bueno, pois teño que poñerme as pilas, digo, porque hai moita xente que demanda cousas miñas bueno, pois teño que, ao final, meterme no carro de internet. Vendo, gracias ao Facebook, que teño unha páxina de cerámica, onde me siguen e me encargan cousas.
Meigas sabias e mulleres boas. Carme Romero, a exposición de cerámicas estará aberta ata o día 15 na Galería da Casa do Concello de San Sadurniño. O horario para as visitas é de 8:30 da mañá a 2:30 da tarde. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Carme.
A ti, moitísimas grazas, encantada de coñecerte.